Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Pentru astăzi am invitat alături de mine pe doamna Camelia Lazăr, membru fondator al Asociației Covorașul Fermecat. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit.
Vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi astăzi împreună cu ascultătorii și telespectatorii noștri, cu atât mai mult cu cât subiectul pe care vi-l propunem pentru astăzi este unul sensibil. Este unul care te face și vulnerabil, dar în același timp sper eu să fie o sursă de putere pentru cei ce ne urmăresc. Vorbim astăzi despre copii bolnavi și despre părinți luptători. Sunteți unul dintre acești părinți luptători. Și aș vrea să-mi spuneți pentru început câteva cuvinte despre dumneavoastră și despre drumul pe care l-ați parcurs până când ați înființat această asociație ce vine în sprijinul copiilor cu diverse dizabilități.
Parcursul meu începe în 2004, când s-a născut fetița mea, Ana. Inițial am crezut și eu, ca toată lumea, că am un copil sănătos. Bucuria a fost foarte mare pentru câteva luni, după care am început să înțelegem că ceva nu era chiar așa cum plănuisem. Și după 6 luni deja aveam un diagnostic primit destul de greu, bănuiesc ca orice părinte care primește un astfel de diagnostic. În primul moment au fost așa câteva momente de disperare, de întrebări, de mare întrebare de ce, pe care cu siguranță și-o pun absolut toți părinții când află așa ceva, după care ne-am hotărât, nu știu de unde a venit această putere, dar a venit, sau, în fine, eu zic a venit de sus, de la Dumnezeu, dar a venit și am început să caut în orice parte ceva ce puteam face pentru ea.
Care este diagnosticul fetei?
Este sindromul Williams. Este o boală genetică rară. Este un caz la 20.000 de copii.
Sunt astfel de cazuri în România? Aveți contact?
Există
o comunitate a părinților în acest sens?
Chiar eu am înființat, înainte de Covorașul Fermecat, am început cu asociația Williams, Williams Syndrome România, unde se găsesc părinții, familiile cu copii cu sindrom Williams. Acolo este comunitatea celor cu Williams. Suntem în jur de 60 de familii în momentul ăsta înscrise. Nu toate familiile sunt foarte active, dar există un registru.
Cei care ar vrea să afle mai multe despre această asociație, unde vă pot găsi?
Mă pot găsi și pe internet și pe Facebook. Okay. Există toate datele.
Camelia
acolo.
Lazăr este...
Sau asociația nume? Williams Syndrome România este... Sau sindromul Williams se duce clar către noi că nu există altă...
Nu există. Ce se întâmplă? Spuneați de faptul că accepti greu un astfel de diagnostic. Când ați spus prima dată că ați primit greu diagnosticul, m-am gândit și la faptul că a trecut ceva timp până când ați primit un diagnostic. Pentru că, în general, în cazul bebelușilor care dau semne că ceva nu ar fi în regulă cu ei, sunt multe posibile, boli sau suspiciuni.
Da.
Și până ajungi să primești un diagnostic sigur, este de asemenea un drum lung, ce presupune multe investigații, mulți medici.
Aș spune iarăși că am avut cumva noroc, pentru că pe vremea aceea noi locuiam în Grecia, fetița s-a născut acolo. Am nimerit un pediatru foarte atent la simptomele ei, care nu erau de boală, erau destul de ușoare, putea ușor să fie trecut cu vederea.
Adică aproape ca orice întârziere în dezvoltarea unui
copil. Nici măcar nu s-a pus problema, avea o lună jumate, era doar un suflu cardiac. Afecțiunea cardiacă specifică acestui sindrom e greu de depistat. Avea un suflu cardiac, a fost un pediatru foarte atent și mi-a spus, hai totuși să facem o verificare la cardiolog. Doamne ajută să nu fie nimic, dar noi să vedem. A doua etapă a norocului a fost cardiologul, care a petrecut vreo 20 de ani în state, unde această boală era la vremea aceea destul de diagnosticată și deci avea experiență, pentru că iarăși este ușor de trecut cu vederea. Și așa am ajuns la o sugestie de sindrom Williams la 3 luni și am reușit să trimitem probe de sânge în Anglia și să-l diagnosticăm în Anglia. Nici deci, în România, nici în Grecia, la momentul acela, nu putea nimeni să ne facă analiza genetică.
Deci se vorbește despre teste genetice pentru a
teste
pune
genetice
exact diagnosticul în acest caz.
Da, pentru sindromul acesta, da.
N-aș vrea să insistăm atât de mult pe acest moment de început, pentru că povestea, deși este una sensibilă, are totuși o doză de optimism, pentru că nu ați renunțat să sperați că se poate face ceva pentru Ana. Ați venit în România, aici ați început demersurile și iată că astăzi aveți o asociație ce se adresează nu doar copilor cu acest sindrom, ci tuturor celor ce au diverse întârzieri, diverse tulburări, ce pot fi tratate prin terapii. Da. Ce faceți mai exact la Asociația Covorașul Fermecat?
Avem un grup de terapeuți pe intervenție comportamentală, psihologie, logopedie și kinetoterapie. În principiu, cam asta se lucrează cu acești copii. Bine, mai există și alte terapii mai puțin clasice și cunoscute, terapie senzorială, fine, terapia ocupațională e destul de cunoscută, dar terapie senzorială, nu știu, alte terapia prin joc. Dar, în principiu, despre asta e vorba. Intervenție comportamentală timpurie, cât mai devreme, logopedie și kinetoterapie.
Câte ani are Ana astăzi și cum este evoluția ei? Cum este Ana astăzi?
Ana astăzi are aproape 14 ani. Este bine, zic eu. Este în... conform literaturii acestui sindrom, dar este relativ independentă, cel puțin în mediile care îi sunt cunoscute. Este un pic mai greu când ieșim într-un mediu mai gălăgios, cum e strada, mai gălăgios, cu lumină, cu lume multă, acolo este un pic copleșită și are nevoie permanent să fie ținută de mână, sprijinită, atenționată, dar... eu sunt bucuroasă că se descurcă binișor, cel puțin în casă este complet independentă, la școală este... ok, cât de cât.
Ce ați spune unui părinte care se află la început de drum în fața unui astfel de diagnostic? Mi-aș dori ca dintre cei care ne urmăresc să nu fie astfel de cazuri și astfel de situații să fie cât mai rare. Însă, din nefericire, cel puțin în ultimul timp, parcă tot mai des asistăm la astfel de situații în care copiii se nasc cu diverse probleme de sănătate ce duc la o dizabilitate permanentă, într-un fel sau altul, fie că vorbim de probleme motrice, fie că vorbim de probleme de dezvoltare psihică. Dar în fața unui părinte care abia acum află vestea, ce ați putea spune? Cu ce l-ați încuraja să meargă mai departe? Nu doar să trăiască cu gândul că are un copil cu astfel de problemă, ci chiar să-l ajute într-un fel și să spere că poate îmbunătăți calitatea vieții, că practic asta se urmărește prin toate aceste terapii.
Ce pot să-i spui unui părinte? Decât să își adune forțele, pentru că într-o primă etapă, care depinde iarăși de la părinte, la părinte și de ce putere interioară are, durează, poate să dureze și câteva luni. Sunt părinți care nu acceptă niciodată lucrul acesta, dar singurul meu mesaj este că cu cât mai repede își adună forțele, cu atât mai bine pentru copil, pentru că orice intervenție, cu cât este pornită mai devreme, cu atât sunt șanse mai mari pentru copil să facă progrese.
Care sunt etapele, poate, prin care trece o familie atunci când află acest diagnostic al copilului? Vorbim de momentul acela al întrebărilor, spuneați, dar mai departe, cam care ar fi etapele? Poate într-o primă instanță negi faptul că ți se întâmplă ție sau speri că de fapt este o eroare medicală?
Asta sigur. Deci într-o primă etapă toată lumea umblă din specialist în specialist în așteptarea acelui răspuns că cel care a pus diagnosticul s-a înșelat. Asta este clar, este... n-ai cum să eviți momentul ăsta. Apoi, încet, încet, încep să accepți că este vorba despre asta. Încep să speri că se poate face ceva, că copilul poate fi recuperat. Adică foarte mulți părinți, în momentul în care mă sună și îmi spun așa, dintr-un suflet, povestea, îmi spun și cum o să fie copilul meu. Răspunsul este nu se știe. Pentru că nu se știe într-adevăr. Fiecare copil are potențialul lui, fiecare copil are moștenirea lui genetică care poate să-l ajute mai mult sau mai puțin în ceea ce face. Depinde și de afecțiune. Cel puțin în sindromul Williams, de exemplu, este o bucată de material genetic care poate să fie mai mare sau mai mică și cu care nu te poți lupta. Te poți face ceea ce poți face în condițiile date.
Adică cu același diagnostic, doi copii pot avea evoluții total diferite.
Da, da, și nu depinde totul numai de felul în care a venit copilul, cu materialul lui genetic cu care a venit. Depinde foarte mult de mediul din jurul lui, depinde extrem de mult de familie, depinde de cât de mult lucrăm cu copilul respectiv. Nu poți spune niciodată va fi așa sau va fi altfel, nu poți decât să faci tot ce-ți stă în putere și să speri că va fi bine. Dar nu trebuie să ajungi la un moment dat după niște ani să te întrebi oare am făcut totul sau am făcut ce trebuia în loc de altceva.
O să ai mustrări de conștiință că ai fi putut face mai mult, eventual. Aș vrea să vorbim puțin despre ce se întâmplă cu astfel de familii, scoțând un pic din ecuație copilul. Pentru că cunosc cazuri în care venirea pe lumea unui copil cu astfel de probleme spulberă cu totul celelalte dimensiuni ale vieții de familie. Și, practic, cuplul, în primul rând, este pus în pericol, viața profesională a celor doi este dată peste cap. Cum să facă față familia unei astfel de situații, astfel încât să crească acel copil cât se poate de bine și să încerce orice se poate pentru a-i ameliora starea de sănătate, în același timp fără a se izola din societate, în același timp fără a neglija celelalte aspecte ce țin de viața de familie?
E greu de spus pentru că depinde, părerea mea, depinde foarte mult de relația care exista oricum înainte de venirea unui astfel de copil. Probabil că venirea acestui copil doar accentuează un pic sau pune în evidență ceea ce exista deja. Este clar că apar tot felul, în primul rând, cred eu că toată lumea are o părere despre unde ar trebui să mergem, ce ar trebui să facem. Și în felul ăsta apar, ca și în familie, copii obișnuiți. Fiecare are o părere despre cum trebuie crescut copilul ăla. Probabil că în momentul în care provocările sunt și mai mari, părerile riscă să înceapă să difere din ce în ce mai mult și...
Și să fie eventual atât de bulversante încât familia chiar să nu știe încotro să o apuce.
Și în astfel de situații, eu asta spun părinților în general, cei care ajung la centru și încep să facă niște terapii, terapiile sunt multiple și ceea ce este extrem de important ca părinții să înțeleagă că nu este suficient doar să mergi undeva la un centru, să faci 2, 3, 4 ore de terapie și de acolo asta este, devine un mod de viață.
Dar aici apare acea contradicție sau acea dilemă în care s-ar putea afla multe familii. Ce să faci într-o astfel de situație? Îți dedici toată viața și toată activitatea, tot timpul acelui copil, încercând să fie alături de el, practic tot timpul pe care îl petreci alături de el este într-un fel o terapie, sau este... Și aceasta o variantă, îl duci la un centru, cu cât îți permiți financiar mai mult, plătești mai multe terapii, poate să stea acolo, nu știu, 2, 3, 5 ore pe zi, 6 zile, 5 zile pe săptămână și ți-ai făcut partea. E suficient? Sau
este decizia fiecăruia. Este modul în care vede fiecare acest lucru. Ideea este că degeaba îl duci chiar și 5 și 6 ore. Restul din cele 24 de ore le petrece cu părintele. Și dacă reușești să obții niște lucruri la centru, lucrând într-un anumit fel, și după aia pleci de acolo și nu mergi pe aceeași cale, copilul va avea două comportamente diferite. Va face ceea ce îi se cere la centru, va reacționa într-un anume mod cu terapeuții și va merge acasă și va face ceea ce îi permite părintele sau...
Aici trebuie să existe o foarte bună colaborare între părinți și terapeuți și cred că
categoric.
Acesta este un subiect foarte important și chiar aș vrea să-l accentuăm în emisiunea noastră. În ce măsură sau cum există această variantă optimă de colaborare între părinte și terapeut?
Pot să vă spun ce facem noi la centru și ce am făcut eu dintotdeauna, din momentul în care am început să merg copilul la terapie. Eu întotdeauna am simțit nevoia să intru în camerele de psihologie, de kinetoterapie, să asist, să văd, eram ca un burete care absorbea informație, pentru că plecând de acolo, eu mergeam acasă și făceam la rândul meu tot ce se întâmpla acolo.
Vă întrerup puțin, pentru că există și ideea că atunci când părintele este de față, copilul nu răspunde la fel de bine sau nu colaborează la fel de bine cu terapeutul.
Se întâmplă, dar aici este maestria terapeutului, să înțeleagă fiecare copil când trebuie să accepte părintele, când trebuie să existe o perioadă de acomodare cu terapeutul, apoi să poată să intre și părintele în cameră. Din punctul meu de vedere ca mamă, vă spun acum lucrul ăsta, în viața acelui copil, terapeuții vor veni și vor pleca. Centrele astăzi sunt, poate mâine nu mai sunt. Singura constantă în viața acelui copil sunt părinții lui. Și atunci, ca mamă, dacă știi ce se întâmplă, dacă știi ce s-a lucrat, dacă știi ce progrese a făcut copilul, ce i-a mers bine și ce nu i-a mers bine, vei putea ști să faci trecerea de la un terapeut la celălalt sau... De asemenea, copilul stă acasă cu mama în cea mai mare parte a timpului. Mama știe dacă e bolnăvior, mama știe dacă a dormit bine, mama, tata. Știu dacă îl doare ceva, dacă s-a întâmplat ceva în familie. Uneori copilul vine complet schimbat și terapeutul nu are de unde să știe. Poate doar încerca să înțeleagă ce este schimbat și să încerce să redreseze. Dar tot părintele cel care își cunoaște copilul și știe exact prin ce trece copilul, de ce... Și atunci, cu cât un părinte este mai implicat și știe ce se întâmplă la terapie și știe cum trebuie să abordeze anumite reacții ale copilului, cu atât este un progres mai rapid și mai constant.
Cât să aștepți rezultatele? Pentru că asta este o întrebare pe care mulți părinți și-o pun și sunt lucruri pe care le așteaptă. Fac terapie de o lună de zile, de două, de trei, de un an, de doi ani și poate nu vezi. De unde știi că poate terapia nu funcționează, poate că terapeutul nu este cel mai potrivit? De unde știi că pur și simplu ăsta e ritmul în care se dezvoltă copilul?
E foarte greu de spus. Depinde foarte mult de afecțiunea copilului și mai ales când sunt copii cu retard psihomotor. Este foarte greu să-ți dai seama unde este problema. Este un fel de încercare și eroare.
Poți avea multe încercări, poate mai multe terapii, mai mulți terapeuți.
Noi stabilim niște obiective, se întâmplă o evaluare și stabilim niște obiective în funcție de diferențele între unde ar trebui să fie copilul și unde este în momentul acesta. Acele diferențe devin pentru noi obiective pe care lucrăm. Unele progrese sunt rapide, altele sunt mai lente, în funcție și de modul în care progresează pe diverse arii de dezvoltare, ne dăm seama unde trebuie să intervenim mai mult, unde mai puțin. Există o permanentă discuție între terapeut și părinte, dar eu iarăși spun, dacă ești un părinte implicat, o mamă de obicei, pentru că tatăl susține financiar familia, dar dacă ești un părinte implicat, vorbind permanent cu terapeutul, urmărind copilul, începi să simți, este acel sentimentul acela al părintelui care își simte copilul și care știe. Progrese se întâmplă, uneori mai mici, altor mai mari. Nu există să faci terapie și să nu ai niciun progres, pentru că copilul și crește în toată această perioadă. Sistemul nervos se maturizează, deci oricum există progrese. E adevărat că poate ți-ai dori să fie mai mari, mai rapide, mai... În ce privește cât de bun este terapeutul, iarăși, poți să încerci unul și altul, să vezi diferența între cei doi și să...
Sau există și posibilitatea ca terapeutul să fie unul bun, să fie avut rezultate bune cu alți copii în situații chiar similare, dar să nu existe, nu știu, acea fuziune foarte bună între terapeut și familia copilului sau între terapeut și copil și atunci rezultatele să fie oarecum întârziate. Legat de acest lucru, completat și apoi aș vrea să-mi spuneți dacă sunt anumite greșeli pe care părinții le fac și poate într-un fel să le atragem atenția să nu le facă aceste greșeli atunci când ajung în contact cu nu știu, cu terapeutul, cu centrul la care ajung.
Cea mai mare greșeală, dacă mă întrebați pe mine, este negarea. Este faptul că nu acceptă copilul are ceva. Asta este prima și cea mai mare greșeală. A doua este să nu aibă încredere în actul terapeutic, dar nici să nu facă nimic. Eu întotdeauna spun a doua opinie, a treia opinie, până simți ca părinte că lucrurile se întâmplă. Să nu le fie teamă să-i spună unui terapeut de ce face asta. Eu nu înțeleg de ce nu face progres copilul și chiar la un moment dat să spună...
Și să ceară explicații, eventual.
Da, da, și chiar la un moment dat să încerce un alt centru, un alt terapeut, dacă vede că nu este mulțumit, este... feelingul ăla al părintelui, al mamei care simte lucrurile. Dacă simți că nu se întâmplă, dar asta în momentul în care tu ca părinte ai acceptat și ești pe calea asta și ești hotărât să faci lucrurile așa cum trebuie și te-ai implicat foarte mult, atunci da.
Și asta după ce obligatoriu și acasă mergi pe aceeași linie pe care terapeutul merge în cabine.
Și acasă o mare problemă o constituie ceilalți membri care nu sunt atât de implicați în în terapia copilului, care nu merg cu el la un centru, care nu vorbesc cu terapeuții și care continuă să facă ce știu ei că au făcut. Mă refer în principiu la bunici. La
familia extinsă.
Da, bunica știe cum a crescut-o pe mama și știe ce are de făcut cu copilul, iar copilul este diferit, are o altă abordare și așa mai departe. Autonomia, de exemplu. Nu e nimic că trebuie să-l leg la șireturi pe copil. Ba da, este, pentru că noi l-am învățat să se lege singur la șiret și mesajul e confuz. Și dacă un copil fără probleme la un moment dat înțelege că o abordare bunica e așa și mama e așa, copilul cu ceva deficiențe nu va înțelege ușor lucrul ăsta și va crea o stare de frustrare și supărări și plânsete și comportamente neacceptate social.
Și practic se întârzie evoluția asta.
Se întârzie evoluția, apar conflicte chiar și în familie, părintele care merge la terapie și care a învățat că trebuie să făcute niște lucruri, devine frustrat că ceilalți nu-l ascultă, că nu-l fac ce trebuie. Deci,
o altă greșeală pe care am constatat-o eu, nu știu dacă ați observat lucrul acesta și poate să ne spuneți în cazul în care se întâmplă care sunt urmările, este aceea că de multe ori părinții, nu știu, poate din motive financiare, poate uneori din comoditate, sar peste ședințe. În astfel de cazuri, nu vii la terapie o săptămână, da, două, nu, mai te întorci iar două zile, apoi pleci în concediu o lună. Lucrurile acestea, cum le vedeți? Vă confruntați cu ele sau cum le faceți față?
Tot timpul. Încercăm să le explicăm părinților cât de importantă este continuitatea unei terapii și foarte mulți dintre ei chiar observă, mai ales la copiii care fac multe ore, observă că după o perioadă de câteva zile de lipsă, ne întoarcem înapoi. Și o luăm iarăși de la capăt. Și întotdeauna le spun părinților, eu înțeleg, pentru că mai ales dacă mai au și alți copii, dacă mai au și servicii, este foarte greu. Nu este deloc simplu să te ții de o terapie, să jonglezi cu atât de multe lucruri, cu plecatul de la servici. Sau, dar ideea este că vin la centru, copilul chiar muncește la centru, copilul chiar face niște eforturi. Părintele face efortul să fie acolo, să-și ia din timpul lui, face efort financiar. Este păcat de tot acest efort pentru că într-o zi, dintr-un motiv sau altul, sau două, trei zile, s-au plecat în concediu. Acum, când o terapie din asta durează ani de zile, la un moment dat nu mai ai aceeași putere să te ții permanent și așa, dar când sunt cazuri recuperabile într-un timp mai scurt, acolo chiar este foarte păcat să nu vină, pentru că se lungește și este o pierdere de timp, de bani și mai ales o pierdere de efort a acelui copilaș. Copiii chiar muncesc foarte mult ca să facă terapiile astea.
Și ei au satisfacție atunci când văd rezultatele, pentru că ei sunt primii care își dau seama că au câștigat ceva în urma terapiei.
Se bucură foarte mult, îi vezi câtă bucurie au când încep să poată să facă lucrușoare mici, la măsura, la nivelul vârstei lor, dar chiar vezi bucuria că pot să facă niște lucruri.
Vreau să vă întrerup acum, pentru că vreau să-i anunț pe ascultătorii și telespectatorii noștri faptul că suntem în direct. Dacă aveți întrebări legate de subiectul nostru sau dacă doriți să vă împărtășiți poate experiența dumneavoastră de viață, dacă sunteți un astfel de părinte luptător, ne-am bucurat să auzim ceea ce aveți să ne spuneți. 0314-378-379 este numărul nostru de telefon. Vă așteptăm să ne sunați. Repet, numărul de telefon 0314-378-379. Revenind la familie, mi-a rămas o întrebare și aș vrea să o dezvoltăm puțin. Ce se întâmplă cu ceilalți membri ai familiei? Ce se întâmplă într-o familie în care există un copil bolnav? Și acum nu mai vorbim neapărat de o boală genetică sau de o tulburare din aceasta pe care o practic o ai toată viața, dar putem extinde subiectul acesta la orice categorie de copil bolnav. Ce se întâmplă cu ceilalți membri ai familiei? Dacă, de exemplu, în familia respectivă mai sunt și alți copii, în cazul dumneavoastră există un al doilea copil care este perfect sănătos, poate mulți nu mai au curaj să mai încerce să facă un al doilea copil după ce primul are un astfel de diagnostic, dar în cazul celorlalți copii, sau care ar trebui să fie raportarea celorlalți copii față de fraților, de fratele lor?
Aici iarăși este o paletă atât de largă de reacții și de emoții în familie. Ce pot să spun din experiența personală este că un astfel de copil îți cere foarte multă atenție și foarte mult timp și există riscul ca la un moment dat să te concentrezi asupra puiului cu mai multe nevoi și să celălalt să rămână cumva în virtutea faptului că el e bine,
și el se
că se descurcă. Celălalt copil însă simte lucrurile astea și eu am, mie mi s-a spus, deci copilul celălalt mi-a atras atenția câteodată că pe Ana o protejez, pe Ana o ajut, pe Ana o laud pentru toate fleacurile și este normal că pentru ea să facă cel mai mic lucru
e o performanță.
E o performanță. Pe când el, dacă face același lucru, pe el nu-l laud. De ce? Pentru că în mintea mea e normal ca el să facă acel lucru și asta este o greșeală, pentru că copiii nu înțeleg ce e normal, ce nu, mai ales când sunt mai mici. Și atunci ideea este să încercăm să ne purtăm cumva egal față de ambii copii. Chiar dacă lucrul ăsta mărunt făcut de copilul ăsta e făcut de celălalt natural, trebuie lăudat și el. Trebuie... În fine, când îți îmbrățișezi un copil, să ai grijă întotdeauna să-l îmbrățișezi și pe celălalt. Celuilalt copil, pe măsură ce crește, este bine să-i explici. Deci eu i-am explicat lui că noi trei suntem sănătoși, că îi mulțumim lui Dumnezeu, că suntem norocoși și că suntem o echipă care împreună trebuie să o ajutăm pe Ana, care a fost un pic mai puțin norocoasă și el a simțit acum că este o echipă cu noi și că luptă alături de noi și că are și el o misiune importantă. Și asta l-a ajutat foarte mult.
Pentru că există greșeala de a merge pe cealaltă extremă, așa cum spuneați, să acorzi atât de multă atenție copilului care are cu adevărat mai multă nevoie de tine, încât celălalt să se simtă neglijat și nu doar atât, ci chiar să aibă sentimente negative față de fratele său.
Da.
Lucrul acesta este clar că aduce multă suferință, în primul rând, părinților, dar și... fraților, celor care sunt direct vizați. Și acum vorbim nu doar de relația din copilărie, nu știu, 10, 15, 20 de ani cât stau în casa părintească, lucrurile acestea au urmări pe toată viața. Și cu cât facem de mici progrese în felul acesta, ajungem să evităm situațiile dramatice de mai târziu.
Așa este. Așa este.
Revenind la relația dintre părinte și celălalt copil sănătos, există oarecum și riscul de a proiecta asupra lui toate celelalte lucruri pe care nu le-ai putut realiza în dreptul celuilalt copil? Poate să îi ceri mai mult decât ar trebui, poate să ai anumite pretenții exagerate tocmai pentru că el poate?
Este foarte posibil. Este foarte posibil. Eu mă străduiesc în fiecare zi să nu fac greșeala asta. Adică sunt cumva conștientă de ea și mă străduiesc foarte mult. Eu am beneficiat și de sfaturile unui psiholog și de aia pentru părinții care își permit și ca timp și financiar, eu aș recomanda consiliere psihologică și părinților. Noi la centru simțim foarte mult nevoia asta de a educa cumva părinții în diverse domenii, dar inclusiv în relația asta cu celălalt copil, în relația cu soțul, cu părinții lor, adică cu bunicii copilului, cu... O luăm cumva de la zero ca și familie în momentul în care apare o astfel de provocare. Nu suntem pregătiți. Nimeni
este
pregătit.
Și este o provocare pentru toată viața. Nu este ceva ce știi că se termină după un anumit timp. Pur și simplu, pe măsură ce copilul crește, chiar dacă el are o anumită evoluție și progresele lui sunt semnificative, având un astfel de diagnostic, întotdeauna va avea ceva de făcut. Și atunci este nevoie să fim... nu știu, mai vigilent și să fii mai antrenat ca părinte, practic, în ceea ce ai de făcut. Aș vrea să ne adresăm acum și părinților care nu au copii cu dizabilități și poate că au în mediul lor astfel de copii și astfel de familii. În cazul acestora, poate să îndreptăm așa în direcția, în emisiunea noastră, pe un aspect ce ține de etică, de compasiune. Suntem și la un post de radio și de televiziune creștin. Vorbim despre dragostea, de empatia pe care trebuie să le arătăm față de ceilalți. Ce le-ați spune părinților care au copii sănătoși, dar care au în apropierea lor copii cu probleme de sănătate?
În primul rând să-i mulțumesc lui Dumnezeu că nu sunt încercați în felul acesta. Și apoi cumva să această recunoștință să o transforme într-o toleranță, într-un ajutor față de cei care au aceste încercări. Este foarte greu să ai de face cu propria durere, cu propriile probleme din familie și să trebuiască după aia să mai înfrunți și societatea și ignoranța altor oameni. Să se documenteze în primul rând. și să fie toleranți, pentru că știind devii un pic mai tolerant. De multe ori reacțiile negative ale celor din jur sunt pentru că nu știu ce să facă cu un astfel de copil.
Și primul lucru pe care îl fac este să-l judece, pentru că din exterior nu-ți dai seama că acel copil poate are un anumit diagnostic și mai ales dacă nu ești nici specialist, nici în domeniul medicinei sau psihologiei sau în orice caz ceva ce ține oarecum de flerul acesta relațiilor cu oamenii, poate nu-ți dai seama, poate poți să pui un comportament al unui copil pe baza unei educații deficitare și atunci judeci nu doar copilul, ci și familia și tot așa.
Eu ies din astfel de situații când mi se mai întâmplă, pentru că eu pe Ana am scos-o în societate dintotdeauna. Eu nu am ascuns niciodată problema asta și de câte ori mi s-a părut că văd un semn de întrebare pe fața celorlalți sau o situație de stânjeneală sau întotdeauna am spus, noi suntem un pic speciali. Și în momentul acela omul înțelege care de-a face cu un copil cu nevoi speciale și chiar dacă nu știe neapărat cum să reacționeze, nu mai critică, nu mai are atitudinea aceea de a, e prost crescut. Înțelege că este ceva acolo. Unii devin foarte deschiși, foarte receptivi, încep să-i vorbească așa, ca la un copil mic. Hai, și ce faci tu? Și alții se retrag, pur și simplu. Dar în ambele cazuri este un comportament
este un
care nu
care...
rănește
și
părintele.
Este un pe care părintele l-a tras oarecum de avertizare pentru...
Mulți ascund, mulți părinți ascund, au senzația că dacă ei nu spun, nu se va vedea, dar este o greșeală, pentru că cu cât ești mai sincer și mai deschis, cu atât și ceilalți sunt mai, se simt mai confortabil în prezența copilului.
Există și situația aceea de a-l acapara, poate pe un astfel de copil, cu atenție de a interveni în viața acelui copil și în viața familiei, nu știu, cum spuneați mai devreme, cu diverse păreri, poate sfaturi, poate se dau cu părerea pe lângă subiect, ei nici nu știu exact care este diagnosticul, care este problema și intervin cu tot felul de recomandări, nu știu, gen dați-i ceaiuri, dați-i să mănânce, nu știu
deci am auzit bine. Foarte multe sugestii de genul ăsta. În general, dacă ești, știi cu ce ai de-a face, dacă ești stăpân pe tine și ți-ai înțeles deja problema și îți cunoști copilul, eu personal iau lucrurile destul cu un zâmbet și spun, da, nu încep să contrazic, pentru că sunt probleme pe care, sunt probleme medicale, terapeutice, nu poți să-i explici unui om în ce o oră, două, cât stai cu el, tot procesul pe care tu îl parcurgi de niște ani de zile.
Sau să-i spui ce progres a făcut copilul tău, stai că acum e bine, stai să vezi cum era acum un an, sau...
Astea mi se par justificări. Eu personal și aș spune părinților să nu simtă nevoie să se justifice. Este ceva natural ce se întâmplă. Nu e cel mai fericit lucru care ți poate întâmpla, dar nu este niciun nimic de ascuns. Nu e nimic să-ți fie rușine. La urma urmei, retardul psihomotor este o afecțiune cum pot fi alte boli. Nu știu dacă ne este teamă să spunem copilul nostru are, sau rușine, să spunem că are o, nu știu, leucemie
sau
o malformație la inimă. Sau... De ce ar fi o rușine una față de cealaltă? Este tot o boală, este tot... Eu iau lucrurile zâmbind, da, o să încerc. E o idee bună. Și lași omul să... El e încântat că ți-a dat o părere și ai ascultat-o. Tu îți vezi de treabă. Poate cine știe, chiar iese ceva bun din sugestia respectivă.
Important este să fii politicos, în primul rând.
Important
și în același
este să-ți cunoști situația și să o accepti. În momentul în care ți-ai acceptat situația și știi ce se întâmplă, nu mai simți atât de mult nevoia nici să contrazici, nici să o ascunzi, nici... Ești tu mult mai bine cu tine însuți și cu copilul tău și atunci accepti mult mai ușor și reacțiile celorlalți.
Da, dar poate că nu toți acceptă. Am trecut destul de repede la începutul emisiunii peste acest subiect sau peste această direcție a acceptării diagnosticului și a acceptării faptului că viața ta de acum încolo, ca familie, ca părinte, nu va mai fi niciodată aceeași. Ce presupune această acceptare sau cum s-a ajuns să accepți? Ana are deja o vârstă, au trecut ceva ani de când ați primit acest diagnostic, de la întrebări, de la lacrimi și frământări, au trecut ceva ani. Cu siguranță și timpul ajută mult. Dar ce faci dacă timpul trece, dacă nu ajungi să te împaci cu această idee și să-ți continui practic viața într-un ritm cât de cât echilibrat?
Nu știu dacă ai alternativă până la urmă să nu accepți, pentru că lucrul există, că l-accepti sau nu. Situația este cea care este. Fie o acceptăm, fie nu o acceptăm. Neacceptând-o, nu faci decât să îi tai copilului toate șansele de a face ceva, nu faci decât să rămâi într-o stare de suferință cu tine însuți, nu faci decât să-ți strigi acel de ce în continuu, de ce mie, de ce... Copilul crește, diferențele se măresc față de ceilalți. Va veni vârsta la care chiar nu mai poți nega. Dar până la vârsta la care nu mai ai încotro și accepți, ai pierdut niște ani prețioși. Deci, da, sunt părinți care nu acceptă. Sunt părinți care vin la centru, la evaluare și în momentul în care le spui că, da, copilul are o problemă, pleacă furioși. Și nu se mai întorc niciodată. Și nu putem decât să ne rugăm pentru copilul respectiv, pentru că nu știm dacă părintele va face ceva sau nu pentru el.
Pe de altă parte, sunt convinsă că aveți și multe povești de succes și acestea vă încurajează. Ana este o astfel de poveste de succes, pentru că evoluția ei, eu personal o cunosc pe Ana și după ce interacționez cu ea, îți dai seama că este un copil special. Dar la o primă vedere și la un prim contact... Este un copil frumos și pare bine adaptat. Dincolo de povestea dumneavoastră, din ceea ce s-a întâmplat la centru, nu știu dacă ne puteți da, desigur, fără nume și prenume, fără detalii, dar poate să ne spuneți câteva povești din acestea de succes care ar putea încuraja pe cei care ne urmăresc. Profit de acest timp, vă las să vă gândiți și aș vrea să le reamintesc ascultătorilor și respectatorilor faptul că au posibilitatea să intre în direct alături de noi. Probabil că sunt atenți la ceea ce discutăm, însă sunt convinsă că dacă sunteți un astfel de părinte care aveți un copil cu o problemă de sănătate, experiența dumneavoastră de viață ar putea să fie de ajutor celor ce ne urmăresc. 0314-378-379, vă așteptăm cu întrebări sau să ne spuneți pur și simplu opiniile dumneavoastră legate de acest subiect. Revin la povești de succes sau povești de...
Eu am o poveste foarte frumoasă pe care o tot povestesc mămicilor atunci când simt nevoia să le dau curaj dincolo de povestea mea. Este povestea unei mămici pe care eu am considerat-o întotdeauna mentorul meu. Deci în momentul în care eu am început căutările, am dat de această mămică la un ONG și împreună cu ea am început, atunci când am început noi terapia, nu prea existau centre, erau foarte puține informații, erau foarte puțini terapeuți. Și atunci cumva învățătura se dădea din părinte în părinte, cu materiale xeroxate, aduse de prin afară, erau multe în engleză. Și am întâlnit o mămică cu doi gemeni autiști. Aveau 4 ani și ceva atunci când ne-am cunoscut noi și îmi povestea că până la 2 ani jumate erau, expresia mămicii, niște animăluțe sălbatice, în sensul că autismul presupune o deficiență emoțională foarte puternică și îmi spunea nici nu ne recunoșteau prin casă. Adică se loveau de noi ca de mobilă, de ea și de tată, erau și gemeni. Și în momentul în care a aflat de terapia care se poate face cu copiii cu autism, zice, și-a vândut apartamentul din București și-a luat o casă undeva pe lângă București. Soțul era exact în perioada în care renunțase la servici ca să își deschidă propria firmă. Ea era acasă ocupându-se de cei doi copii și îmi spunea, zice, nu aveam bani nici de benzină, dar eu băteam drumul până la București și făceam interviuri să angajez 8 terapeuți. Și mă rugam lui Dumnezeu să-mi ajungă benzina până la București ca să nu fac autostopul să ajung la interviu și am fost convinsă că o să fie bine. A lucrat implicată personal în terapia asta vreo 10 ani de zile, din ce știu eu. Astăzi,
câte n-au
copii? Sunt cu un an, parcă mai mare decât Ana, deci undeva 15-16 ani au. Copilul cel mare, deci cumva gemenul primul născut, este complet independent. Nu mai merge cu însoțitor, este la liceu, chiar a terminat școala generală și gimnaziu. Cu note foarte bune, nimeni nu-și dă seama
într-o
că este
clasă
ceva,
într-o clasă de copii normal,
da. Bine, intelectul nu era afectat. La copii cu autism pot avea intelect afectat sau nu. Emoționalul este clar afectat la toți. Și-a terminat școala cu bine, cu note mari, și iar celălalt mai are ușoare probleme și din când în când... E adevărat că par niște adolescenți introvertiți, pentru că nu au același simț al umorului ca ceilalți copii, nu prind jocurile de cuvinte cum le prind ceilalți copii, dar sunt...
Perfect integrat.
Sunt perfect integrați, sunt aproape independenți și este chiar este o poveste de succes. Deci Eu am iubit această mămică care a luptat poate chiar mai mult decât mine, care a crezut în ceea ce a făcut, în ciuda faptului că nu aveau nici bani, nici...
Și nici sursele de informare nu erau atât de multe ca astăzi, acum 10 ani. Legat de ceea ce ați spus, îmi vine în minte o altă situație sau o altă direcție a discuției noastre. Ce se întâmplă cu acești copii care au anumite probleme de sănătate și anumite tulburări de comportament sau tulburări cognitive? Ce se întâmplă în momentul în care ei ajung să fie școlarizați? Sunt îndrumați către școli în care sunt copii tipici? Există școli pentru copii atipici? Ce progrese se pot face acolo? Care e varianta optimă? Poate să ne împărtășiți chiar din experiența pe care o aveți.
Din experiența mea, eu știu că întotdeauna am evitat școlile speciale, pentru că, și nu vreau să supăr pe nimeni, dar părerea mea e că nu există nici bază materială, nici suficienți angajați, nici, nu știu. Nu este structura necesară ca acești copii să fie învățați așa cum trebuie. Riscul este ca atunci când ai un copil care poate fi integrabil într-o școală normală și îl duci la o școală specială, să copieze comportamente care nu sunt caracteristice lui de la ceilalți copii care sunt mult mai afectați. Nu știu ce ar trebui făcut cu copiii foarte afectați, dar sunt mulți dintre copiii considerați cu retard psihomotor care pot fi integrați cu un însoțitor într-o școală de masă.
De masă. Ce înseamnă cu un însoțitor?
Cu o persoană care să stea în permanență lângă ei, care să gestioneze ceea ce este problematic la ei. De exemplu, lipsa atenției cu readucerea în sarcină în permanență, pe care profesorul sau învățătorul nu poate să o facă. Un copil cu ADHD, de exemplu, care este foarte agitat, are foarte multă energie, care se ridică din bancă, începe și umblă prin clasă. Un însoțitor îl readuce la băncuță, îl ține în oră în bancă sau dacă copilul se supără și nu înțelege și începe să plângă sau să se manifeste așa, îl poate scoate frumos din clasă, îl poate liniști pentru că știe și cum să facă lucrul ăsta și copilul învață încet, încet, prin imitație și prin ghidare, învață comportamentele normale dintr-o școală normală.
Cu doza de subiectivism pe care ne asumăm în discuția aceasta, aș vrea să-mi spuneți ce le-ați recomanda sau ce le-ați spune părinților care au copii tipici și au în clasă un copil atipic, să-l numim. Cum să-i învețe pe copiilor să se comporte cu un astfel de copil?
Același lucru pe care îl spuneam și despre adulți. În primul rând, copiii trebuie informați. Părinții lor trebuie informați. Trebuie să li se spună ce presupune prezența acelui copil. Dacă copilul este cu însoțitor, să li se spună că acel însoțitor va avea exact rolul acesta, să nu le deranjeze ora și așa. Dar ceea ce spunea la un moment dat un psiholog italian care a venit și la București la un moment dat și a făcut o conferință, este Nicola Cuomo, în caz că cineva vrea să-l caute pe YouTube, spunea așa, prezența acestor copii într-o clasă de copii normali nu face decât să-i educe emoțional pe ceilalți. Să-i învețe toleranță, să-i învețe dragoste, să-i învețe...
Ce înseamnă să-l ajuți pe cel de lângă tine.
Ce înseamnă să ajuți. Spunea un inginer care a avut un copil cu un cărucior lângă el niște ani de zile, va fi foarte atent la rampele de acces ale clădirilor, ale mijloacelor de transport. Un medic care a avut lângă el un psiholog, care a avut lângă el un astfel de copil, este mult mai pregătit pentru meseria lui decât este unul care nu știe ce este asta. Dar eu zic că, dincolo de toate, copiii aceștia devin mult mai pregătiți ca oameni, ca și caracter. Să înveți să accepti diferențele, să înveți să le poți tolera fără să-ți provoace distres și așa mai departe, eu zic că este un
câștig până
la urmă. Exact.
Suntem aproape de finalul emisiunii. Aș vrea să revenim la zona aceea de etic. Ce avem voie să-i spunem și ce nu avem voie să-i spunem unui părinte care are un copil cu dizabilități? Pentru că de multe ori... Pun această întrebare din perspectiva unei persoane care are copii sănătoși, dar în același timp este empatică și dorește să nu rănească și să știe ce să întrebe, ce să spună unuia care este alături de el și care, așa cum spuneți mai devreme, poate are o situație mai puțin fericită. Ce să-i spui și ce să nu-i spui unei astfel de familii?
Bine, acum depinde și de familia respectivă, dar cred că... cel mai important lucru este să-i arăți că îi accepți copilul. Deci, în momentul în care, ca și părinte, vezi că copilul tău este acceptat de celălalt, este cea mai mare bucurie, cea mai mare relaxare. Deci ăsta e primul lucru. Nu știu în ce cuvinte exact, dar să transmiți prin atitudine, prin modul de a conversa și cu copilul și cu părintele, că nu mă sperie copilul tău, nu mă deranjează copilul. Pot să înțeleg că anumite comportamente nu sunt la fel ca ceilalți copii, dar eu sunt un adult, eu sunt în regulă și atunci pot să înțeleg diferențele astea și pot să le accept și copilul tău este în regulă. Nu sunt împotriva lui, nu judec, nu... Ce nu poți să-i spui? O, Doamne, probabil că multe lucruri. Nu exact ce vorbeam la un moment dat. Nu critică, nu l-ai crescut bine, nu te ocupi cum trebuie.
Sau mai știu eu un terapeut, du-te și la ăla. Îți dau eu încă o recomandare. Nu știu, ce părere aveți de această abordare?
Asta n-aș scoate-o complet din ecuație, pentru că poate într-adevăr știe un terapeut bun, poate chiar un câștig dintr-o recomandare. Poți să o accepti sau poți să o ignori. Nu e o recomandare care să facă rău. În general, rău, foarte rău, face exact atitudinea asta.
Dar întrebările de genul, ce progrese mai face copilul? În ce stadiu mai este?
Unii părinți abia așteaptă să-i întreb lucrul ăsta și se vor lansa așa, pentru că pentru ei este o mare bucurie să-ți spună despre progresele copilului. Și-a făcut și asta, și-a făcut și aia. Alții probabil că se vor simți stânjeniți pentru că își vor da seama că progresele pe care le face copilului nu sunt la nivelul progreselor pe care le face un alt copil fără probleme de vârsta lui. Depinde iarăși de la om la om. Dar dacă este o relație apropiată, în general, părinții se bucură să-și povestească progresele și isprăvile copiilor.
Succesul este al întregii familii. Suntem în ultimele 2 minute ale emisiunii, ne pregătim pentru încheiere și aș vrea ca o concluzie la ceea ce am discutat astăzi. Să-l aducem cumva în ecuație și pe Dumnezeu în toată această discuție. Vă ajută într-un fel credința în Dumnezeu în situația în care vă aflați și în ce fel, până la urmă, credința în Dumnezeu și acceptarea aceasta a faptului că lucrurile nu sunt la întâmplare, îți dă până la urmă curaj să fii un părinte luptător?
Din punctul meu de vedere, este cel mai important lucru. Nu știu, n-aș putea să zic unicul. Pentru mine a fost stâlpul meu de rezistență. Deci, probabil că dacă nu aveam credință, nu făceam multe din lucrurile pe care le-am făcut. Dar eu sunt convinsă că Dumnezeu știe mai bine, eu sunt convinsă că există un motiv pentru care copilul ăsta a venit și cel puțin de câțiva ani încoace, niciodată nu mi-am mai pus problema de ce lucrurile se întâmplă așa, ci întotdeauna mi-am pus problema ce am eu de învățat din ceea ce se întâmplă. Cu siguranță Dumnezeu îmi vorbește și îmi trimite un mesaj. Cu siguranță... Era un citat foarte frumos pe care l-am citit, sper să mi-l aduc aminte exact. Spunea așa că Dumnezeu dă războaiele cele mai grele soldaților săi cei mai puternici.
Luptătorii sunt și puternici.
Da, deci eu așa văd. Eu probabil că fără credință aș fi renunțat de mult la toată lupta la asta. Dar eu sunt convinsă că orice provocare este venită de sus și nu este atât o provocare cât este o lecție și este o binecuvântare.
Emisiunea noastră se numește Trăiește înțelept. Am vorbit despre cum să trăiești înțelept atunci când ești părinte și ai un astfel de copil, atunci când ai în preajmă astfel de copii. Dacă ar trebui să faceți referire la titlul nostru și la subiectul de astăzi, care ar fi gândul de final? Ce înseamnă să trăiești înțelept în contextul în care ai ori un copil bolnav în preajmă, ori ești chiar tu însuți părintele unui astfel de copil?
A trăi înțelept înseamnă exact ce spuneam, a accepta lucrul dat, a rămâne legat de Dumnezeu pentru că de acolo ne vine forța să facem toate lucrurile și a rămâne a-ți concentra atenția pe familie și a încerca să rămâi unit pentru că iarăși este a doua sursă de putere în această provocare.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune.
Cu drag.
Felicitări pentru ce ați făcut și felicitări pentru ceea ce faceți la Asociația Covorașul Fermecat. Multe familii sunt binecuvântate de activitatea pe care o aveți acolo și vă dorim, nu știu, succes pentru copiii pe care îi aveți.
Succes în recuperare, succes asta în recuperare ne dorim și noi.
Pentru copiii pe care îi aveți în grijă. Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi doamna Camelia Lazar, membru fondator al Asociației Covorașul Fermecat. Eu sunt Cristina Ișman, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!